Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Paríž-Nice a Tirreno Adriatico nás momentálne zamestnávajú naplno, pretože zaujímavých momentov je či už na pretekoch za slnkom, alebo pretekoch dvoch morí celkom dosť. No a takisto máme za sebou Strade Bianche, čo sa už zdá teda, že sa to udialo v minulom storočí, ale bolo to iba pred pár dňami. Tadej Pogačar a Lotte Kopecky sa radovali z víťazstva. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobre, áno, niektorí z nás to zamestnáva viac ako iných, lebo niektorí z nás to zamestnáva teraz doslova. Tak ja sa ťa rovno spýtam, že keďže máš za sebou, nazveme to cyklistickú premiéru na veľkej scéne vo World Tour, na Eurošporte ako spolukomentátor, takže ako to prebieha, ako to hodnotíš, ale skôr tak tiež, ako napríklad vyzerá tvoja príprava teraz na to, že ideš komentovať povedzme šprinterskú etapu Tirena, kde sa nič moc toho diať nebude napríklad.
No je to celkom zaujímavé. Aj keď nebol to teda rovnoskok do World Tour, minulý rok na okolo Slovenska to bola
Grand Tour.
Podradná Conti scéna, daj tomu. Ale teraz je to skok do World Tour. Z Conti do World Tour, vieš, ako to je.
No proste, tak prirodzený vývoj.
Prirodzený vývoj.
S odbočkou na Australian Open, hej.
Akorát, že už nemám 18. Ako to dnes býva pri skoku. Čiže
ty si takým Mike Woods, proste hey, Primož hey. Roglič, neskorý boomer.
Neskorý boomer. Ale fajn. Príprava, čo ja viem, nič špeci. Tak výhoda live komentovania, keď ťa nikto nevidí, je, že si vieš dosť veľa vecí pozrieť aj v priebehu etapy, čo ti napadne. Takže v tomto je to super, čo sa minulý rok na okolo Slovenska až tak nedalo, pretože si bol pomerne stále v zábere televíznych kamier a pretože signál v strate bol taký, aký bol a dosť často vypadával a dosť blbo pôsobí, keď ťa zabera kamera a ty čumíš do papierov alebo do tabletu,
no,
takže tam to bol väčší hardcore. Tu je to predsa len o čosi lepšie a no prenos, hej, keď komentuješ 200 kilometrovú šprinterskú etapu, kde vieš, že sa veci rozhybú 20 kilometrov pred cieľom, tak je to celkom zaujímavé. Našťastie včera sme začali, bolo nejakých 110 kilometrov do cieľa, takže nebolo to až také zlé. S tým, že ešte sme na to dvaja, tak sa to dá zvládnuť, ale samozrejme takéto etapy sa komentujú aj solo. No tak vtedy si musíš pripraviť nejaké temičky dopredu, o čom budeš rozprávať, lebo ináč by to bolo také dosť jednoliaté.
A čo všetko vieš o Samuelovi Cokaratovi po včerajšom úniku?
Po včerajšom úniku, vieš čo? Samuela Cokarata si ja pamätám, pretože to je ten človek, ktorý keď sa prezentovali dresy Bardiani, tie bielo-zelené s tým už menej fialovým podtónom, tak Nie. Tie, čo boli predtým.
Okay.
Tak to bol ten človek na Instagrame, čo na teba takto ukazoval prstom. taký ten nebezpečný pohľad. Tak dovtedy som Samuela Cokarata vôbec nepoznal, ale po tom, čo na mňa ukázal prstom na Instagrame, tak si ho budem pamätať do smrti. Ten prísny pohľad.
Hej, inak to, čo si práve spravil tiež, že veľmi dobre funguje v audioforme, že si ukázal prstom na kameru.
Áno. Perfektné. Takže no, včera to mal trošku zatrest, ale tak dvojčlenný únik na Tirene pro tour tímov talianských. Čo viac chceš?
Jasne. Škola komentovania.
Takže tak, no. Ako, dobre, super. 3 etapy za nami, ďalšie 4 pred nami. Myslím si, že v GC sa tam ešte bude diať toho celkom veľa. Takže bude ešte celkom zábava.
Pustite si ešte český komentár na Eurošporte na najbližších dňoch. A my môžeme ísť na Strade.
No, poďme na Strade. Môžeme začať asi ženami. Čo boli podľa mňa oveľa zaujímavejšie pretiky. aj s prihliadnutím na to, čo sa stalo v mužskej časti. Ale skupinka, ktorá sa tam vyselektovala na záver, tak mala parametre asi, ktoré chceme vidieť na Strade Bianche. A hlavne tá selekcia, ktorá tam bola, tak mala aj nejakú dynamiku. Videli sme Elisu Longoborghini, ktorá tam atakovala, takisto Lotte Kopecky. Demi Vollering sa objavila v závere, Kaša Nebia doma, takisto Shirin Van Androy. Čiže boli to jazdkyne, ktoré sme očakávali v závere, ale takisto priniesli tam do toho určitú dynamiku, ktorá tam v podstate na pretekoch ako Strade Bianche v závere ženských pretekov si nemôžeš byť ničím istý. Nie je to také niečo, ako kebyže sa ti objaví štvorica najväčších favoritov 10 kilometrov pred cieľom na mužských pretekoch, ale kde by sa podľa mňa že dosť taktizovalo, ale v ženskej verzii, tak tam sa proste idú ataky a no, to chceš vidieť.
Áno, presne tak, aj tam tá, jak si spomínal, tá dynamika, to je presne slovo, ktoré som chcel použiť, pretože zrazu máš vyselektovaný záverečný únik a je tam pomer síl 2-2-1, hej, Lotte Kopecky, Demi Vollering z SD Works, je tam Longoborghini a Shirin Van Androy z Little Trek a Kaša Nevia doma z Canyon Tram, čiže vlastne aj tie tímová dynamika je tam veľmi ako rozhodená a zároveň keď si vezmeme, že minulý rok ženské Strade Bianche skončil tým, že Lotte Kopecky a Demi Vollering ako tímové kolegyne proti sebe šprintovali, tak a vyhral teda Demi Vollering, tak to tiež ešte pridáva, že keď presne to počerkuje to, že si nemôžeš byť ničím istý, v tomto prípade doslova. A Longoborghini v talianskom národnom drese, ktorá mala pomerne komplikovanú minulú sezónu s zraneniami a podobne, tak bolo proste veľmi vidieť, že to chce. Že tam ako, že naozaj to tlačí a zase pri Lotte Kopecky je vidieť totálne čistá sila. To je tak strašne silná pretekárka a videli sme, že na omlupe, že ju vlastne v zásade prekvapivo porazila Marianne Vos, lebo sme málo kedy videli v tejto situácii, že by Lotte Kopecky prehrávala v posledných dvoch rokoch. A jedna z tých príležitostí práve bol Strade Bianche minulý rok, keď prehrala s tímovou kolegyňou. Ale teraz vlastne Longoborghini iniciovala v podstate všetko, čo sa tam dialo, až do momentu, kedy došli v podstate sily v porovnaní s Lotte Kopecky a tá si potom posledných 500 metrov alebo koľko si vychutnala solo a tento raz teda sa mohla aj tešiť cieľi, nemusela riešiť, že či, že či im je prešprintovala tým moja kolegyňa ako minulý rok. A je to vlastne, keď si vezmeme, že to sú tretí rok po sebe, tak jej výsledky sú dve víťazstva a jedno druhé miesto. Myslím si, že tieto preteky sú jak ušité pre ňu.
Jednoznačne. Ako na Via Santa Catarina chceš mať tú výbušnosť, ako má Lotte Kopecky v nohách. To neoklameš. Elisa Longoborghini, to je jaskyňa, ktorá je na dlhšie úniky. Čiže ona ako nemá taký kick, hej? Že keď máš stúpanie, ktoré má, okej, okay, Via Santa Catarina, koľko to má? 500 metrov, ale v priemere to má okolo 10% a v tých najstrmších pasážach to má nad 10%. V závere pretekov, kde už, okej, okay, ženy idú 137, ale aj tak je to pomerne dosť veľa, pretože to pretekanie je oveľa živočišnejšie vo všeobecnosti a jednoducho sa ti to podpíše na nohách.
No a tiež, keď si pamätáme možnosť, predpokladám, že väčšina sledovala asi viac mužské preteky, tak tá sprška, ktorá tam prišla v tesne predtým, ako vlastne Pogačar atakoval, tak keď si vezmeme v tom časovom, tej časovnej chronológii, tak vlastne to znamená, že ich to chytilo skoro až vlastne v tých ako záverečných častiach, alebo teda v tých kľúčových častiach pretekov. Ale chcel som povedať, že keď si povedal, že pretekárka na dlhšie solo, tak schválne som si pozrel, že aké bolo dlhé to solo, keď Longoborghini vyhrala Paris-Roubaix a bolo to 33 km. Tak to na Roubaix to je, že solidných, osamostatnených 33 km. Takže v tomto vlastne sa dá počiarknúť to, čo hovoríš.
Akurát pozerám výsledkovú listinu na 21. mieste Niamh Fisher-Black.
Áno.
Sestra Finn Fisher-Blacka. Zase presne som sa tak dozvedel niečo nové.
Nevedel si, hej? Ona bola prvá U23 majsterka po tom, čo spravili tú kategóriu U23 v ešte samozrejme tak hlúpo v ženských pretekoch, že nie na majstrovstvách sveta, že nie je samostatné preteky, ale prvá U23 pretekárka.
Aha, tak, v rámci
tak,
žien, hej.
Hej, tak ona bola tá, ktorá vyhrala.
Áno, pamätám si tú verziu, keď to bolo takto.
Áno, áno. Čiže ona skončila 12. v pretekoch a zároveň bola majsterka sveta U23.
OK. Bolo to kopeky, teda víťazkou Strade Bianche. No a poďme sa pozrieť na mužskú verziu, kde Tadej Pogačar, guess who's back, prvé preteky v sezóne a rovno 81 km solo atak, čo je najdlhší atak na jednodňovej klasike. V histórii, kedy sa možno od histórie, kedy sa datuje nejakým spôsobom kilometráž, kedy sa atakovalo. Možno sa kedysi atakovalo aj skôr, ale nejakým spôsobom to v historických záznamoch chýba, tak Tadej Pogačar prepisoval tabulky aj v tomto smere. Keď sa na to pozrieme, tak on v rozhovore pred pretekmi hovoril, že bude atakovať na Monte Santa Maria, kde atakoval aj minulý rok.
Pred dvoma rokmi.
Pred dvoma rokmi v tej verzii, keď vyhral. A lenže predtým boli tie preteky kratšie, takže Monte Santa Maria bol bližšie k cieľu. Tento raz to bolo 80 km pred cieľom a tedy Pogačar sa nechcel vzdať tejto myšlienky a plánu a predviedol to, čo slúbil pred začiatkom pretekov. Klobúk dole, že sa na to podujal a takisto ten jeho atak bol pozoruhodný tým, že Sepp Kuss a Quinn Simmons boli práve na čele tej skupiny. Sepp Kuss, OK, dal akceleráciu nejakých 10 sekúnd, potom sa pozrel za seba, ako to vyzerá a videl, že nikto sa nejak extra nechytá, tak zvesil nohy. Quinn Simmons, ten takisto pozrel, OK, vidím, že nikto a ja na to asi nohy nemám, tak Tadej Pogačar zdrhol. No a v 30-členej skupine, ktorá tam ostala, sa zrazu, nie že začali diať veci, ale nedialo sa absolútne nič.
Prestali sa diať veci.
Čiže na konci Monte Santa Maria mal Tadej Pogačar náskok asi minútu, čo úplne ako hlava nebrala, ale bolo to tak. A nasledujúce kilometre ešte zaradil vyššiu prevodovú rýchlosť a zvyšok sa na seba pozeral. Zrazu bol ten náskok 3 minúty. A bolo po pretekoch, pretože už sa s tým nedalo nič robiť. Tadej Pogačar mohol posledných 20 km ísť vyslovene, že udržbovú jazdu, vôbec tam už nemusel riskovať. Na tom steráte, ktoré nebolo tento rok prašné, ale vplyvom tých prehánok, tak bolo to také udupkané blatko, ale celkom dobrej konzistencie. Že nebolo to blato, ale bolo to takéto tvrdé blato, na ktorom sa celkom dobre jazdí. Takže v tomto výhoda pre jazdcov, nevideli sme až tak veľa pádov, ktoré by boli zapričinené povrchom, ale Pogačar, absolútne dominantná jazda a videli sme, že aj s prihliadnutím na Tirreno Adriatico, o ktorom sa budeme rozprávať o chvíľku, že prvé dni, respektíve úvod sezóny, majú niektorí GC jazdci skutočne vo veľkom štýle, či už Jonas, či už Tadej, či už Juan Ayuso, ale takisto aj Remco Evenepoel.
Mhm. No, ja som sa určite chcel pozostať pri tom, pri tých historických tabulkách, alebo teda čokoľvek to znamená v kontexte histórii tento únik, ale v zásade najdôležitejšie podľa mňa na tom je, že z diváckeho hľadiska takéto epické výpady sú väčšinou, ich oceňuješ jedine, keď o nich čítaš, alebo si na ne spomínaš, alebo podobne. Ale nie je to úplne najlepšie, akože nasledovanie v televízii. Že vlastne, a to ešte podľa mňa, ja napríklad som ako veľmi pozitívne naladený voči Pogačarovi a stále sa mi neznudilo to, že vyhráva v podstate čo sa dá. A ten spôsob je taký, že musíš dať iba klobúk dole, ale zároveň si povieš, že keby aspoň, že vlastne tá cena útechy, ten boj o to pódium tiež vlastne nebola nejaká, akože veľmi sa teším.
Ja by som
to
kategorizoval tak, že je to víťazstvo v štýle, že toto raz budeš hovoriť vnúčatám.
Áno.
Ale v danú chvíľu je to nuda.
Áno, presne, to tak. Jak sa používa type 1 fan a type 2 fan v cyklistike, že type 1 fan je to, keď sa tešíš, že si na bicykli a všetko je super a type 2 je, keď si na bicykli a máš a trpíš a všetko je proste na prd a potom v... Ale potom spätne si hovoríš, ale, že to bolo proste dobrý... To bol dobrý výjazd.
Epická jazda.
Epická jazda a podobne, lebo to už iba hodnotíš spätne. No a vlastne toto bola type 2 fan pre vlastne celý svet, okrem Pogačara, pre ktorého to bola type 1 fan v tomto prípade. Ale tak tiež, je, áno, tak si tá vlastne konkurencia v podstate vzdala všetkého 80 km pred cieľom a jediný, povedzme, človek, ktorého som cítil nejaký akože snahu niečo robiť s tým, bol Maxim van Gils, ktorý nakoniec za to bol aspoň svojím spôsobom odmenený tým tretím miestom. Ale nebolo to tak, ako ktoré to bolo Strade Bianche. Pamätáš si asi práve 2022 alebo 2021, keď bola skupina tam so úplne všetkými proste najväčšími menami vtedajšej cyklistiky a bol tam aj Bernal, tuším, vtedy bol zamotaný do toho a podobne. No nebolo to Strade Bianche tohto štýlu, hej, že vlastne chcem sa pozrieť, ktorý to bol rok na schvál, aby som tu nerozprával. Keď vyhral Pogačar, tak na pódiu bol Valverde a Asgreen 2022 a 2021. Jo, toto musí byť ten rok. 2021, keď vyhral Mathieu van der Poel pred Alaphilippom a Bernalom, 4. Van Aert, 5. Pidcock, 6. Michael Google ako jediný zastupca normálnych ľudí a 7. Tadej Pogačar. A vlastne toto je... To bol taký vlastne podobný záver, ako sme videli teoreticky v tej ženskej verzii tento rok, že vlastne sa tam, že vlastne bojuješ tam, ideš, vstupuješ do Sieny v nejakej skupine a podobne. A tuto je to tak, že vlastne sme si pozreli tréningovú jazdu Tadeja Pogačara a potom ostatných borcov. A možno aj kvôli tomu, že tá najsilnejšia konkurencia ako keby chýbala, alebo tí, ktorí tam boli, tak zvesli nohy a... takže presne, je klobúk dole pred Pogačarom, ale... Čisto z takého akože entertainment hľadiska to neboli úplne najlepšie preteky na sledovanie a dokonca aj v ten deň, okrem ženských pretekov, tak ešte aj Paris-Nice napríklad v ten deň prišiel, že bol viac ako zábavný na sledovanie.
Chýbal Mathieu van der Poel, chýbal Wout van Aert, to si musíme povedať a nielen teda tým, že by Pogačar nevyhral, až by tam boli oni dvaja, ale... pre priebeh pretekov. To bola, si myslím, že absencia. A čo sa týka tej pasivity skupiny, páčilo sa mi vyjadrenie Toma Pidcocka potom, že bolo to v podstate súputníctvo 30 mŕtvol, ktoré absolútne nemali záujem s tým niečo výrazne spraviť. OK, Ben Healy tam bol zo párkrát aktívny, ťahal to tam vpredu a mal tam aj také mikroútoky, ale od ľudí, ktorých by sa očakávalo, že tam rozprúdia nejakú akciu, ako Matej Mohorič, Attila Walter, tak fakt títo dvaja sa tam držali za nos v tej skupine a nebol to úplne ich deň. Takisto ani Davide Formolo tam toho veľa nepredviedol a Maxim van Gils, ako si hovoril, vyrazil dopredu, Tom Pidcock na to reagoval, ale dosť neskoro. A Pidcock hovoril, že mal celkom dobré nohy, ale pri tom nástupe Pogačara tam zaspal a asi by nebol prvý, ale minimálne hovoril, že by bol druhý, kebyže sa rozhýbe trošku skôr. Takisto Tom Squinch, spomeňme ho, pretože si to zaslúži. Mal tam pád zapričinený Quinnom Simonsom, mal tam takisto aj defekt, čiže musel si to dvakrát doskakovať do skupiny, navyše aj s pádom, takže Tom Squinch skutočne bravúrna jazda a bol z toho nakoniec druhé miesto. Maxima van Gilsa na Via Santa Catarina nakoniec zlomil, čiže druhé miesto pre lotyšského jazda, ktorý má takisto dobrý úvod do sezóny. Čo sa týka tej kilometráže 215 kilometrov, organizátori to predlžili o 30-ku, či je to 6. monument, tak to sa môžeme o tomto polemizovať, ale počul som dobrú myšlienku, tak sa mi zdá, že to bolo v Latern Rouge Cycling Podcast, a že monumentom by sa mali nazývať iba preteky, kde nastúpia aspoň dvaja z tej veľkej šestky, hej, čiže Van der Poel, Van Aert, Pogačar, Vingegaard,
Remco
a Primož. Že ako náhle tam neštartujú aspoň dvaja, tak to nie je monument.
Tak musíme nejakým spôsobom na novo definovať monumenty, ale tak v kontexte nášho podcastu by mal byť šiestý monument, že čo ja viem, tej vyšegradskej jednodňovka na Slovensku, vieš, že to je šiestý monument, keď je okolo Slovenska štvrté Grand Tour. Takže gratulujem všetkým víťazom. Práve ste sa stali víťazmi monumentu, pozriem sa, kto vyhral vyšegradské preteky posledný u nás.
Vieš čo, ani si nepamätám.
Ani ja, ale dobre vedieť, nie? Ale tak je to podľa mňa, ako ja som sa dosť podľa mňa posunul nejakým spôsobom v tom ponímaní toho, že čo je monument a čo nie. A svojím spôsobom nemyslím si, že Strade Bianche sa môže zaradiť k monumentom ako Liež a sú ostatné štyri, ale lebo práve kvôli tomu, že ich nevyhrá Merckx, že ich nevyhral Bernardino, že ich nevyhral henten tamten, ale už teraz vidíme aj tým fokusom tých jazdcov, to, že tam Pogačar štartuje sezónu a tá konkurencia možno nebola úplne kompletná tento rok, ale bola stále to proste, vidíme ten fokus, ktorý majú na to aj média, fokus, ktorý na to máme my a to odzrkadluje záujem ľudí, teda nás ako cyklistických fanúšikov a myslím si, že už teraz má Strade Bianche väčší podľa mňa dopad na, neviem aké sú čísla samozrejme sledovania, ale predpokladám, že Liež a Lombardia napríklad majú menší podľa mňa dosah ako má Strade Bianche. Čiže svojím spôsobom aj tá klasifikácia monumentov tu nebola odjak živá, aj keď tie preteky sú staré a je to podľa mňa len o tom, že vlastne monument aj tak to nie je nikde v nejakej štatúte tých pretekov, nie je v štatúte Milana Sanremo napísané, že je monument. To je len proste, je to len označenie.
Konštrukt.
Presne, je to konštrukt, absolútne je to konštrukt. A preto, ak sa jazdci samotní rozhodnú a fanúšikovia sa rozhodnú, že Strade Bianche sú rovnako dôležité ako monument, tak je to v podstate monument, aj keď nie možno na papieri. Čiže podľa mňa to je ako keby základná myšlienka, že nevidím žiadne iné preteky, ktoré vznikli v posledných 20 rokoch, ktoré by mali taký dosah ako Strade Bianche a myslím si, že ani tak skoro neuvidíme. Čiže tak by som to zhrnul a keď sa vrácam k tomu, že kto vyhral 6. monument, tak v Lani... To mi polský vyšegradský. No musím sa vrátiť k tomu.
Tak polský monument, kto vyhral?
Polský monument vyhral Itamar Einhorn. Čiže som prekvapený, že to je meno, ktoré poznám. Ale musím googliť slovenský.
Izrael Premier tak bol na polskom monumente?
Pozdravne v izraelskej reprezentácii.
Izraelská repre ten chodí. Okay.
Podívaj sa. V Novej Bani monument Vyšegrad 4 Bicycle Race. Mačej Paterský predstav si minulý rok. Tak to je ďalšie známe meno. Tiež World Tour skúsenosti.
Ale už skončil kariéru.
Vyhráš monument na sklonku kariéry.
Vyhráš monument, môžeš ísť na dôchodok.
Presne tak. Takže je to jasné.
Dobre, skôr než sa presunieme na Tirreno Adriatico a Paris-Nice, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Čo nové v kofeíne? Tak ovocné novinky. Prišiel Pineapple Express 3, aj keď teda nie je že vraj tak ananásový ako jeho predošlé verzie. Macerácia sa asi neúplne vydarila na 100%, avšak nevždy je všetko 100%. Nevadí. Každopádne Pineapple Express si môžete zakúpiť jeho ešte pomerne dosť. Čoho však už nie je dosť, je popiči káva.
Popeachy.
Pobrovskyňová.
Pobrovskyňová,
ktorá je momentálne k dostaniu aj v kombinácii s Pineapple Express za zvýhodnenú cenu, takže taký ovocníčkový balíček, kto má rád ovocnejšie chute, takisto k dispozícii Kenia Chepsangor, nová káva v kofeíne. Kto nestihol ešte kúpiť kávu na MDŽ? Ženy nechcú kvety, ženy chcú kávu, po káve sú pokojnejšie, kvety vydržia iba chvíľu vo váze, káva, keď kúpite kilové balenie, vydrží vám dlhšie. Takže, kto chce potešiť svoju partnerku, manželku, mamu, kamarátku, dcéru, babku, tetu, koho ešte som zabudol, susedu.
Ja neviem, ja si kávu kúpujem iba pre seba.
Tak asi to už do MDŽ nestihne byť doručené, ale kofeín má aj kávu. Ďakujem so špeciálnym dizajnom pre MDŽ, ale komu nevadia oneskorené darčeky, tak môže kúpiť a dá nasledujúci víkend. Ja v tom nevidím absolútne žiaden problém, alebo to môže skombinovať. Kúpi nejakú maličkosť a o ďalší týždeň dá poriadnu dávku kávy a vyhovorí sa na kuriérov. Kreativitu už nechám na vás. Nás tento týždeň takisto čaká milá povinnosť vyhlásenie výsledkov súťaže, ktorú sme mali minulý týždeň a pýtali sme sa vás, kto vyhrá Strade Bianche v mužskej verzii. Veľmi samozrejme, typov Tadeja Pogačara bolo viacej, ale páči sa mi, že do toho poslucháči vniesli trošku kreativity a netypovali iba Tadeja Pogačara, hoci teda 95% ľudí podľa mňa tam chcelo napísať Tadeja Pogačara, ale nechceli sa dostať do tej nepríjemnej situácie, že budú žrebovaní. Takže každý chcel vytvoriť nejaký kreatívny tip a tým pádom, pokiaľ by ho trafil, tak je automaticky víťazom, čo sa nestalo, pretože vyhral Tadej Pogačar, takže sa muselo žrebovať a generátor náhodných čísel vyžreboval dvojku, takže Ondra sa stáva víťazom tohto týždňovej súťaže. Tip Tadeja Pogačara mu teda vyšiel. No a budúci týždeň, nezúfajte, kto nevyhral, bude ďalšia súťažná otázka. Tu vám samozrejme ešte teraz neprezradíme, lebo ešte ani nie je vymyslená, takže všetko sa dozviete včas. Takže toľko, Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarnou Kofeín. Mimochodom, ja som 2 dní alebo 3 dní už nemal kávu z kofeínu, takže dnes, ako náhle skončíme, tak mlinček bude sa za ním prášiť.
Čo sa pije v štúdiách Eurošportu? V Eurošportu ide dneska, alebo majú aspoň nejaký...
Vieš čo, je tam taký ten DeLonghi kapsulový kávovar.
Mm-hmm. Takže... S každou kapsulou jeden strom na svete minimálne umrie a jeden svišť umrie a jedna korytnačka.
Netuším, ale absolútne nie som fanušikom kapsulovanej kávy a pre mňa jedine čerstvo z mlínčeka, ináč mimochodom, to nemá absolútne žiaden význam.
Mimochodom, kofeín má nejaké kapsule pre tých, ktorých sme práve urazili, tak môžete sa pozrieť aj na ich ponuku kapsul.
Ako je to, že neviem, horšia je už iba asi instantná káva a už aj specialty kávu ti vedia spraviť instantnú. Je taká firma na, to bolo na Two Coffee Champs minulý rok, mal cupping jeden chalan, ktorý sa týmto zaoberá, že dodáš mu akúkoľvek kávu a on ti z toho spraví instantnú kávu.
Mm.
A akože chuťovo, čo ja viem, ako nebolo to najhoršie, rozhodne to nebola Neska, že necítil si tú pachuť, ktorú keď si dáš Nesku, tak máš v ústach ešte týždeň a nevieš sa toho zbaviť. A čiže bolo to pitné, ale keď som sa pýtal aj Peťa Saba, že čo si on o tom myslí, tak povedal, že instantnú kávu začnú v kofeíne robiť až vtedy, keď tu bude vojnový stav.
To sa môže stať teoreticky. Ani nevedel, ako blízko je pravdy.
Takže je to krajné áno, riešenie.
Nehovoril to práve Peťo Sabo v rozhovore, ktorý sme mali v podcaste niekedy v minulosti, alebo niekde inde som dočítal.
Asi nie. Tak sa mi zdá, že na tom festivale som sa s tým
bavil. Že instantná káva je vlastne už raz uvarená káva.
Áno, a vysušená,
omletá. A ja som mal inak od nejakej túto berlínskej, myslím, že od Barnu, pražiarne som mal a bolo to OK, ale bolo to ako moka.
Bolo to specialty asi káva.
No, akože keď som si spravil keď si spravím moku s akoukoľvek kávou, akože aj takou, že proste prepraženou z supermarketu, proste koťogo, tak to chutilo lepšie ako ten speciality instant.
Fakt?
Aspoň tak si to pamätám.
OK.
Ale dobre. Ja som tiež dosť fanúšik toho koťoga, takže to sú veci, ktoré nezdielam veľmi verejne.
Ja som po svojom výjazde v Kolumbii na kávovníkovej farme vyradil koťogo. Tam to bolo ostro kritizované miestnymi, pretože nemáš tam kontrolu nad extrakciou a to im vadí. Takže tým, že som si v sebe priniesol kúsok kolumbíčana, tak ako nikoho som tam nenaporcoval. Jasné?
No, tak
aby to tak nevyznelo.
OK. Musel si mi to až poradiť, aby mi to došlo.
Kolumbijskej duše, tak Koťogo išlo bokom a už fičí iba espresso a filter.
Ja som si hovoril, že už som si v hlave chystal, že ako mudro preklenieme na Paris-Nice a na Santiago Buitraga, ale ty si to skôr preklenul na Narcos.
No, dobre, no však ako Kolumbia ako Kolumbia, každý si v tom nájde niečo iné. Ja si v tom nachádzam iba tie krásne veci. No poďme na Paris-Nice teda. Paris-Nice asi s atraktívnejším startlistom ako Tirreno Adriatico a aj čo sa...
Sú tam dvaja, vlastne takže je to monument.
Čo sa týka, áno, je to monument, ale chýba Van der Poel aj Van Aert, ale tí chýbajú aj na Tirene, obidvaja zvolili inú prípravu. Van Aert sa rozhodol ísť Giro, takže okresal svoj jarný program aj vzhľadom na Giro d'Italia. Čo sa týka Mathieu van der Poela, tak ten má za sebou zasa plnohodnotnú cyklokrosovú sezónu a chcel si dať trošku oraz po cyklokrose a do pretekov nastúpi až na Milano Sanremo, takže na prvý monument sezóny.
Môžem zopakovať Pogačara, že prvé preteky sezóny a hneď monument.
Presne tak. No, čo sa týka toho startlistu, tak šprinterský atraktívnejší startlist je na Tirene Adriatiku. Čo sa týka GC startlistu, tak určite je atraktívnejší na Paris-Nice, pretože štartuje tu Primož Roglič, štartuje tu Remco Evenepoel, Joao Almeida, takisto David Godu, Brandon McNulty, Matiáš Kielmose, Alexander Vlasov, Santiago Buitrago, takže...
Zabudol si na Alaphilippa z Vichu, Matiej Burgodu, ktorý je práve v bodkovanom drese.
No, napríklad, a takisto Luke Plapp, ktorý je momentálne celkom prekvapivo v žltom drese, ale poďme tak trošku po poriadku si to zrekapitulovať. Etapa číslo 1, šprinterský dojazd a Olaf Koj predčil Matsa Pedersena. V závere to bol veľký súboj o tú ľavotočivú zákrutu, kde sa na prvej pozícii ocitol Pedersen, hodil to tam na dlhý šprint, ale Olaf Koj nakoniec bol vo finále lepší, takže Olaf Koj si pripísal etapu číslo 1. Etapa číslo 2 finišovala v Montargis, tak tá bola takisto šprinterská. V závere sa však neobjavili úplne mená z toho predošlého dňa. Absentoval tam jednak aj Olaf Koj, aj Mats Pedersen skončil 8, ok, ale chcel byť asi trošku vyššie, ale Tudor Pro Cycling tam perfektne zapracoval pre Arvida de Kleina, takže Tudor takisto začína prinášať výsledky.
Je to najväčšie víťazstvo, čo Tudor zatiaľ má? Asi,
je to alebo... prvé World Tour víťazstvo, sa mi zdá.
A práve minulý rok z takých väčších vyhrali, pozerám, Milano Turino práve s Declinom. A veľmi pekne si to tam, bolo to tu, kde si to pekne práve zmanažoval v Matteo Trentin, ako svoj, ako vlastne teraz prišiel, ako taká šedá eminence do toho
týmu. Trentin tam má ináč akože veľmi pozitívny dopad na tento tým. Je vidieť, že proste už nemá osobné ambície, možno počas sezóny sa mu naskytne príležitosť, ale je strašne sympatické vidieť, jak ti jazdci ako Degenkolb a Trentin a aj Alexander Kristoff. Hej, že proste sú to jazdci, ktorých naša generácia má zafixovaných ako bomberov, ktorí proste zvykli na klasikách a ťažších šprintoch fakt narobiť vietor a pripísať si víťazstvo kedykoľvek, tak zobrali si tú mentorskú úlohu v tímoch a nejakým spôsobom teraz pozitívne vplývajú na tých mladších jazdcov. Vidíme teda, že Matteo Trentin pracuje pre Arvida de Kleina, John Degenkolb pre Kaspera van Udena a Alexander Kristoff, dajme tomu, pre Sørena Varenskjolda alebo Rasmusa Tillera, takže je fajn vidieť, že odovzdávajú tie skúsenosti ďalšej generácii šprinterov a v prípade Mattea Trentina si myslím, že Fabian Cancellara môže tlapkať po pleci, že toto bol dobrý nákup.
Bol a tiež si môžu, tiež, ak sa na to niekto pozerá z nejakého long term, akože z dlhodobého hľadiska, tak si vlastne môžeš nakupovať budúcich športových riaditeľov. Že vlastne teraz Degenkolb to poťahne v sezónu 2 ešte a totálne si viem predstaviť, že v DSM si sadne potom do auta ako asistent športový riaditeľ a podobne aj s týmito inými jazdcami. Že vlastne to je ako keby taký prirodzený nejakým spôsobom vývoj pre ich kariéru, aj, aj na dôchodku v odzovkách.
Určite, určite, hej. Prišla etapa číslo 3, tímová časovka. No a poďme sa trošku pobaviť o tých príobách. Modná polícia, krátka vsúka. Videli sme novú príobu od Rudy Project, to bola tá prvá svetová vojna, ešte aj Maskáčová.
A áno, potom, od Bahrajnu, hej.
Potom UnoX Mobility, tam ani neviem, aký je výrobca, ale takisto vyzerá celkom zaujímavo. Potom máme POC prílbu od EF Education Easy Post.
Legendárna.
Legendárna rúžová hríbiková,
hej.
Ktorá bola prvá vôbec tohto druhu zvláštneho. No a potom sme videli Giro v podaní Vismalis Bike. A z týchto všetkých troch Giro od Vismalis Bike absolútne odpálilo internety na 3 dni. Ale v UCI si povedali, že každá senzácia môže trvať maximálne 3 dní a už aj, táto príľba pôjde pod investigatívu a pozrú sa na ňu trošku bližšie, čo mne absolútne hlava neberie. Že ty dáš razítko na niečo, že OK, povolujeme to do obehu, lebo proste všetok materiál musí byť odobrený UCI. Týmy si nemôžu použiť len tak niečo svojvoľne, že OK, tak teraz na tejto preteky si použijeme toto, hej. Takže všetko musí mať štempel od UCI a napriek tomu to po dvoch dňoch v prevádzke v podstate nejakým spôsobom prehodnotia celý ten vývoj, ktorý je za tou príbou, ako keby splachnú do záchoda, hej, čo sú akože nemalé peniaze. Keď si zoberieš, že ty musíš platiť nejakého dizajnera, nejakého inžiniera a nielen, že jedného, hej, to sú proste týmy, potom musíš platiť skúšky vo veternom tuneli, potom to musíš nejakým spôsobom doručiť týmom, tie si musia spraviť vlastné testy a jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté, keď sa ti to napočíta, tak sú to podľa mňa, že desiatky tisíc, možno 100 000 eur.
Skôr 100 000, áno.
S tým, že ten výrobca nejakým spôsobom kalkuluje s tým, že OK, uvedieme to do World Tour, tam sa tomu spraví reklama, spravíme z toho veľké halo a tým pádom sa to bude dobre predávať a v konečnom dôsledku na tom zarobíme veľké peniaze, tak toto funguje. A UCI ti po dvoch pretekoch povie, že asi to nie je úplne košer, tak to tu prehodnotíme. V prípade Specialized prilieb, ktoré používajú tú ponožku na hlave, tak tu rovno zabanovali. Od 2. apríla sa nebude môcť používať.
Ale tiež im to trvalo 2 roky, lebo však
tiež im to trvalo tak 2 roky.
V Kodani.
To je niečo neuveriteľné, že po 2 rokoch, keď si už ľudia na to aj zvykli, tak zrazu ti povedia, nie je to prvok, ktorý je úplne nevyhnutný v prílbe, takže uplatníme bod číslo 2.10.20.30 pravidel UCI, ktorá hovorí, že technické vybavenie má mať iba nevyhnutné prvky na jazdu. Ako, o čom sa tu bavíme?
Že, podľa mňa v tomto prípade
čo je
to
nevyhnutné? Definujme si nevyhnutné.
Presne tak, to je, ako bolo kedysi definované marihuana v Česku, väčšie než malé množstvo bolo protizákonné.
väčšie než malé množstvo.
A v, tak áno. V, ale v tomto prípade vieme, že v podstate celý kompletný technický vývoj u cyklistických firiem je napojený na časovky, časovkárske bicykle, časovkárskú výbavu, kombinézy, všetko. Pretože v podstate na tá cest a tie veci, ktoré sa nejakým spôsobom uplatňa, tak sa môžu postupne presúvať potom na tú klasickú cestnú. Ale vlastne tie dizajny, veď aj historicky, tie najviac divné bicykle, tak boli spojené s dráhou a s časovkami, ktoré potom, až kým sa UCI nerozhodla, že bicykel musí mať 2 trojuholníky a tak to je v podstate základ. Tak podľa mňa buď si opäť definujeme, že môže sa jazdiť iba na tom istom, na čom jazdil Merckx, že proste je technický.
Ocelák, hej.
Presne, ocelák, bezpilný, vlnený dres a podobne.
No toto má ošetrené japonský Keirin.
Áno.
Tam sú oceľové, ťažké 20-kilové bicykle. Kto sa chce o tom dozvedieť viac, kliknite si do dávnej histórie.
Covidovej
histórie. S Tomášom Babkom sme sa o tom rozprávali. Takže tam to je vysvetlené, aký materiál používajú. Kto niekedy videl japonský Keirin, na ktorom sa prestavkujú miliardy peňazí ročne, tak proste tam to je ošetrené. Rovnaké podmienky.
Áno. No, ale tak v podstate zastavuješ vývoj, ak vlastne svojím spôsobom trestáš firmy.
Japonsko vo veľa veciach je zrušné.
Áno, ale myslím aj tak, že ak UCI v európskom kontexte, hej, že vlastne, že
no,
vlastne
ideš, brzdy.
Že ideš trestať tými za, alebo teda výrobcov za to, že niečím prichádzajú. Akože, jasné, vyzerá to strašne smiešne, je to proste obrovská vec, čo majú na hlave, je to, a myslím, že museli všetci vedieť, že to proste zbúra internety virálnym spôsobom.
Určite.
Lebo však to nemôžeš si povedať, že si toto dám na hlavu a vyzerám normálne.
Toto ani kozmonauti nenosia.
Presne. Ale je to nejakým spôsobom vývoj, no. Že vlastne možno sa na niečo s tým príde a práve preto sa to skúša na pretekov ako Paris Nice a Tirreno a podobne, kde sa môže niečo stratiť, aby potom na túr k takým veciam nedošlo. A vlastne tak buď nech UCI proste dá jasné stanoví veci, alebo nech povie, že OK, tak proste môžeme jazdiť s technikou, ktorú si môžeš kúpiť v Decathlone a tým končíme, hej, že vlastne to je ako... A to Decathlon ešte teraz v pohode, lebo však sponzoruje Eurotour tým, ale vieš, ako to myslím.
Áno, áno. Jasné, ako ja si myslím, že v tomto smere by UCI mali byť skutočne garantom nejakých bezpečnostných testov, že OK, preverme tú prilbu, či to má parametre ochrany prípade z takého húla, pri takej rýchlosti, do takéhoto miesta. To si myslím, že by mala UCI zabezpečovať, ale... Nech sa nestarajú do dizajnu, je to vyslovene individuálny vkus. Mne sa tie príľby nepáčia, susedovi sa možno tie príľby páčia. Takže
aj určite.
Ja si ju nekúpim, sused si ju kúpi. Takže však o tom to akože je, hej, takisto aj ako farebné kombinácie rôzne. Čiže toto by nemalo byť, ako malo by to byť predmetom diskusie, však bavme sa o hoci čom, však ako dizajn je vec, ktorá je diskutovateľná, super, však my sa na modnej polícii zabávame teda dosť, ale ako...
Vo fáze prototypu, nie? Že akože keď už teraz dostaneš štempel, tak nech to má štempel.
Áno,
nie je to tak, že už je to v obehu a vtedy sa to zakáže. Áno, to, je ten, takže... proste, to je ten problém toho celého.
Nech sa to zakáže rovno pri zárodku. Hej, že áno. Proste, OK, máme tu takúto ideu, prilbu s takýmto dizajnom a čo si o tom myslíte? Nech sa UCI k tomu vyjadri a keď to neodobria, tak nemusíme to ani vyvíjať, hej? A vymyslíme niečo iné. Takže, ale už keď to má celý ten proces za sebou a zrazu sa tomu vystaví stopka, tak to si myslím, že je maximálne nespravodlivé pre tie týmy, ktoré materiál používajú a takisto aj pre výrobcu. Takže, OK. Čas sa nám kráti, posuňme sa ďalej. Ja teda voči týmto príobám nemám absolútne žiaden problém. Dizajnovo je to hnus, ale... OK, však nosia
však
to
tým, nikto, musí
to,
byť.
Nikto to nedáva mne na hlavu, takže som s tým úplne v pohode.
Ťažko by sa ti komentovalo v Eurošporte s takou prilbou. Musel by si mať mikrofón vnútri v nej asi, aby to malo potom veľké echo.
Hej. No poďme sa pozrieť, ako dopadla tá individuálna časovka. Videli sme, že ani takéto prilby ti nezaručia víťazstvo, hoci teda je nutné povedať, že niektoré týmy boli trošku znevýhodnené tým, že im zapršalo v druhej časti pretekov. Takže tým UAE, áno, tým UAE, ktorý štartoval ešte za sucha, tak si pripísal víťazstvo, do finišu prišiel so 4 jazdcami s tým, že UCI takisto zmenila pravidlá, ale už to zmenila aj minulý rok, že nepočíta sa v týchto tímových časovkách čas štvrtého jazdca, ako to bolo zvykom kedysi, ale započítava sa čas prvého jazdca s tým, že jazdci, ktorí potom prídu náhodou s časovým oneskorením, tak sa im pripisuje ten oneskorenejší čas do GC. Takže tímy mohli zvoliť rôznu taktiku a rôzne odpájať svojich jazdcov, čo samozrejme má svoje výhody, má svoje nevýhody. Takticky je to zložitejšie, najmä na časovkách, ktoré obsahujú nejaké stúpania. Táto časovka mala 2 stúpania, takže pokiaľ máte v týme 3 šprinterov, ktorých viete, že na už prvom stúpaní alebo druhom odpárate, tak je dobre ich použiť v tej prvej časti pretekov, vyťažiť ich viacej a potom použiť vrchárskú silu s jazdcami, ktorí sú na to stavanejší. Takže týmy s týmto taktizovali rôzne. UAE má oveľa kompaktnejší tým na výškové metre, ako dajme tomu Soudal Quickstep, tam sme to videli. Takže do cieľa V prípade Soudal Quickstep prišiel iba Remco Evenepoel a Ilan Van Wilder v rovnakom čase. Takisto Ineos prišiel až v štvorici, takže boli tam rôzne variácie, čo sa tohto týka. Jako Alula stratilo 15 sekúnd, tretí IF 20, Remco stratil 22 sekúnd, Visma stratila až 38, takže vidíme, že ani dokonalá príľba nezaručí dokonalý výsledok, ale Bora stratila až 54 sekúnd, čo si myslím, že spravilo veľký škrt cez rozpočet Primožovi Rogličovi, ktorý bude mať čo robiť. Ešte aby sme dokončili ten doterajší priebeh Paris-Nice, tak včera Santiago Buitrago využil atak Luca Plapa, zavesil sa za ňo, no a vo finiši na Mont Brûlé, tak síce nestačil na Buitrága, ten si to tam postrážil, predsa len keď bojuješ o 15 kg proti o 15 kg ľahšiemu jazdcovi, tak v 16% sklone ti už nie je úplne všetko jedno, ale Luke Plap limitoval straty na toľko, že sa po etape obliekol do žltého dresu a s 13 sekundovým náskokom teraz pred Santiagom Buitragom bude hájiť žltý dres.
Dôležité podľa mňa v tom je, že kde je Remco a podobne. Remco tam včera podľa mňa veľmi sympatické, keď vidím Remka prehrať v také ako jedna na šprint, a včera Remco prehral o bonusové sekundy s Kielmozem.
Myslím si, že toto veľmi ťažko preglgal.
Hej, myslím, že Remko, presne toto Remka boli. A myslím, že to nie je prvý roz, čo prehral so Kielmozem, ak si pamätám. Nebol práve niekde na okolo Švajčiarska v lani, plus minus, to teraz trošku si vymýšľam, ale skôr ma zaujíma, že čo spravia s Buitragom, pretože to nie je úplne ako jazdec, ktorý nemá šancu to dotiahnuť do cieľa. A má teraz má na Remka
17 sekúnd pred McNultym.
Hej, 17 sekúnd na Remka, takže uvidíme. No. Roglič ten má tiež čo robiť, lebo má minútu 10 momentálne na Plapa, čiže tam je 40 sekúnd na Remka. Takže to by mohlo celkom napovedať. A vieme, že závery Parížny zvyknú bývať dosť šialené.
No s tým, že je aj predpoveď počasia, že sa možno tie víkendové etapy zrušia.
No tak v tom prípade to nebude šialené, ale...
Takže možno máme pred sebou posledné dve etapy Paris-Nice, ktoré zase nie sú úplne stávané na to, aby sa spravili nejaké vážne GC rozdiely, aj keď je to samozrejme prešpikované výškovými metrami, ale nie je to nejaká 3500 výšková etapa. Počas dnešného dňa tam je 2200 výškových metrov, v piatok 2800, ok, to je trošku viac, ale predsa len sa počítalo hlavne teda s tou sobotňajšou etapou, ktorá bude finišovať v Ron. A tam sú na programe dve stúpania prvej kategórie rovno za sebou. Takže to mala byť etapa, ktorá viac menej rozlúskne to GC, ale tá sa možno neuskutoční. Takže byť v prípade Remka, OK, tak počas nasledujúcich dní sa niečo dá robiť, ale v prípade Primoža Rogliča, tak tam strata minúta 10 je, si myslím, že dosť veľká. Takže toľko Paris-Nice, uvidíme, či sa počasie vo Francúzsku umudrí a uvidíme ešte 4 etapy, alebo ich uvidíme iba 2. No a poďme sa pozrieť ešte v skratke na Tirreno Adriatico. Tak to začalo časovkou v Lido di Camaiore. Tam sa v podstate spustila tá veľká polemika o časovkárskych príľbách Giro a takisto aj ostatných výrobcov. Časovka, ktorá takisto trošku bola poznamenaná dažďom, niektorí asi tam boli znevýhodnení, že štartovali na mokrejších cestách. Juan Ayuso nakoniec zdolal Pipaganu o jednu sekundu. Pipagana, ktorý bol úplne že najväčší favorit tejto individuálnej časovky, tak nakoniec o jednu sekundu nestačil na Ayusa, pre ktorého to boli vôbec prvé preteky tento rok, takže opäť sme videli, že dá sa vyťaziť aj v premiére, aj v časovke, ktorá je šitá pre Pipaganu, tak Ayusovi sa to podarilo o jednu sekundu. Jozef Černý skončil na peknom 5. mieste. Potom prišla etapa číslo 2, šprint, ktorý finišoval vo Folonike, po 198 km a videli sme šprinterský súboj Jaspera Philipsena s týmom Merlierom. 1-2 pre Belgičanov. Merlier to tam skúsil na dlhý šprint, ale nejakým spôsobom 350 metrov, keď máš šprintovať v haku s Jasperom Philipsenom, tak to nie je úplne košer a vo finále nemôžeš očakávať, že vyhráš. Takže Philipsen opäť potvrdil, že tento rok bude patriť k top šprinterom a spoločne táto dvojica Merlier Philipsen, tak to je to, čo máme momentálne najlepšie na trhu. Včera sa očakával takisto šprinterský dojazd v Gualdo Tadino. Najdlhšia etapa tohto ročného Tirena, 225 km. Phil Bauhaus nakoniec sa tešil z etapového víťazstva po tom, čo Jasper Philipsen spravil úplne zbytočnú chybu. Preložil si tam predné koleso svojich superov a porúčal sa k zemi. Poslal k zemi takisto Corbina Stronga a ďalších, takže...
Inak to bol veľmi pekný záver, ten s tým stúpaním pre, akurátnym pre šprintérov, to bol dobrý, dobrá trochu obmena šprinterský etap.
Hej, EF tam takisto tvrdili muziku, Richard Carapaz tam trošku predvedol heavy metal a snažil sa tam dropnúť šprintérov, ale nepodarilo sa mu to, ale EF tam boli perfektne naskladaní, nakoniec to všetko zahrali pre Alberta Bettiola, ale bol z toho iba štvrté miesto. Jonathan Milan, tak ten tam šprintoval proti Bauhausovi, ale ten jeho šprint začal pomerne dosť neskoro. Bauhaus mal výhodu toho zmetku, ktorý tam spôsobil ten pád. Vyštartoval skôr, vytvoril si náskok a Jonathanovi Milanovi sa to už veľmi ťažko sťahoval. Takže pre Phila Bauhausa takisto prvé víťazstvo v sezóne. Čo sa týka GC, nezmenilo sa nám toho veľa. Juan Ayuso stále v modrom drese pre lídra. Na druhé miesto sa dostal vďaka bonifikačným sekundám Jonathan Milan, tretie Kevin Vauclain, ale najväčší favoriti nemajú až tak veľkú stratu. Čo sa týka Jonasa Vingegaarda, ten má stratu 22 sekúnd, takisto Dani Martinez strata 27 sekúnd, Ben O'Connor 30 sekúnd. Čiže je to pomerne dosť hrateľné aj pre ostatných jazdcov. Samozrejme, rozhodujúce fázy pretekov nás ešte len dnes budú čakať. Dnes to bude etapa do Giulianovi, čo by mala byť šprinterská etapa. Uvidíme, či sa tam podarí niekomu spraviť nejaký zaujímavý ťah, ale asi to skončí hromadným dojazdom. Zaujímavejšie však budú etapy, ktoré prídu v piatok a v sobotu, tak tie by mali byť rozhodujúce v GC. V piatok sa bude finišovať vo Valle Castellana a na programe dňa bude takisto stúpanie San Giacomo, 12 km v priemere 6,2%. Na Pro Cycling Stats je to ako HC-čkové stúpanie, organizátori RCS to označujú ako špeciálne stúpanie, tam sú na Tirreno Adriatico dve kategórie, takže San Giacomo to bude stúpanie, ktoré uvidíme v piatok, aj keď sa nebude cieľové stúpanie. Cieľové stúpanie bude v sobotu na Monte Petrano, 10,2 km, priemerný sklon 7,9%, takže toto budú rozhodujúce fázy Tirreno Adriatica. V nedeľu to už bude iba záverečných 154 km v San Benedetto del Tronto, tak tam sa dá na tej záverečnej okruhovej placke pri Jadrane očakávať hromadný dojazd, takže pokiaľ Tim Merlier a Jasper Philipsen prežijú kopce, tak uvidíme asi ďalšie šprinterské zápolenie počas nedele. Takže toľko na tento týždeň asi od nás. Paríž-Nice, Tirreno Adriatico v plnom prúde, budúci týždeň takisto Milano-Turín, Nokre Curse, no a nezadržiteľne sa blížime už postupne aj k prvému momentu sezóny. Počujeme
prichádza
sa opäť budúci týždeň. Čau, čau.
Čauko.